Êrişeke kîmawiya gumanî de bi dehan kes li Idlibê li bajarokê Xan Şêxûn hatin kuştin. Rêxistina çavdêriya Sûrî ji jêderên di nava bajara Xan Şêxûn de got, di saet heftê sibehê de roja sêşemê de balafirên rejimî bi roketên got di serê wan de gazên kîmawî hene û gumana wan ew e got gaza sarîn be êriş pêkanî û bi dehan sivîl bûn qurbanî piraniya wan jî ji zarokan. Êrişa kîmawî li rastîn razîbûna kolana Kurdî li Sûriyayê hat. Hêza Sûriyaya Demokratîk Qesedê derbarê komkojiyê de daxuyanîk nivîskî sermalpera xwenî Fermî weşand. Berdevkê Hêza Sûriyaya Demokratîk Talal Silo ji bo dengê Amerîka helwesta Qesedê ragihand. Em wek Hêza Sûriyaya Demokratîk em vê êrişê şermezar dikin û yên bi vê êrişê jirabûn em wan şermezar dikin. Ev êriş tawaneke li dijî mirovahiyê ye. Divabe sûcdar werin dadgehkirin. و ام دوز جواكا ناب نتوي ديكن قولي برسينك درباري كونكوجيه ده ورا كرن لسر أصطا قلجي لهريما كردي لسورياي كونكوجي بگرماهي ها تشمزار كرن و جيه غمگينيه بو خلقين رجاوا دي بيجن اف نجارا ايكيه گو رجيما سوري اريشن كيماوي بيكتينه سر سيفيلان و دواب سوجدار بجزا درباس نبن
اف کمکجیا گل سر سویلین خانشیخونی هاتی جهیل رژیم سوریه و جه غمگینی لکولانا کردی و براستی اف تشتی هان جه شرمزار کرنی جه آلی مده. دوای اف کسین گو اف کمکجی پیکانی ورن سزا کرن چه جهیل سازین نابنتوی یا کسین خودی بریار گو گریدای وان مجاری توانین بویجی شوی هان.
براسی اف کم کجی هانی نکم کجی پیشی گو رژیم اسد آ مجرم گو پکتینه دوا به یکی وک اسد گو محاکمه به چل محکمه من جنایی بیان چه محکمه دولی بن این اف دولتی بن گو دوا به محکمه وی بکن سروان کم کجی ام کرد ام قد قبول نکن گو کسک جسورینا بفی رنگی هانی بفی رنگی اجرامی بین کشتن
هجای بالکشاندینه گو شر اکیماوی سر سویلان ده لسوریای نجارا پیشیه. چالکوان و سیاست مدارین هریما کردی لسوریای دوز لجواکا نونتوی دکن گو فشاره بکن. بوان ایریشان راوستینن و سویلان دوری آگیره شر چکداران بخن. زانا عمر دنگی امریکا. قامشلو.